Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Нашы галоўныя тэмы серады, 18 жніўня. Улады працягваюць знішчаць незалежную прэсу. Затрыманні прайшлі ў інфармагенцтве Белапан.
Я не знаю, што дальше прыйдзе ў галаву гэтай власці, но я думаю, что негосударственные СМИ готовы уже работать в любых условиях. Это уже даже дело принципа. Ну, почему кто-то будет решать, работать нам с журналистами или нет? Вообще, какое они право имеют?
Ці згуляе афганскі крызіс на руку беларускаму рэжыму?
Просто глядзячы з Беларусі, гэта даволі далёкі ад нас працэсы, але ўсё ж такі зараз ЗША з'яўляюцца адным з ключавых відавочна сусветных сілаў, і гэтыя ўнутрыпалітычныя спрэчкі і там знешнія палітычныя інтарэсы гэтай краіны ўплываюць на наш рэгіён таксама.
Неправасудзе асудзілі шчаправых. Цётка Сцяпана Латыпава пра 8,5 гадоў калоніі.
Слеплена ўсё гэта было. Прагадзіла очень непонятна в том плане, што абвінітель і судья говорили очень медленно, в маску, было очень много непонятного, мы возражали, но наше возражение никто не слышал и не хотел услышать, поэтому я считаю, что проходило на довольно таком среднем уровне.
Про гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 жніўня ўлады Беларусі працягнулі рэпрэсіі ў дачыненні да незалежных медыяў. Увесь дзень мы назіралі, як сілавікі прыходзяць да супрацоўнікаў інфармагенцтва Белапан. Аднаго за адным іх пасля ператрусаў у кватэрах везлі на допыт у следчы камітэт, а на волю адтуль не выйшлі як мінімум трое. Галоўная рэдактарка і дырэктарка Белапан Ірына Леўшына, бухгалтарка Кацярына Боева і былы дырэктар агенцтва Дмітрый Наважылаў. Усе яны ў мінскім ізалятары часовага ўтрымання ў завулку Акрэсціна. Нельга сказаць, што ў Белапане не чакалі такога развіцця падзеяў, але Ірына Леўшына настойвала на тым, што незалежныя медыі маюць права працаваць у Беларусі, нягледзячы ні на што. Вось што казала гэтая незгінальная жанчына, калі Беларусь была яшчэ толькі на парозе разгрому незалежных СМІ.
Я не знаю, што дальше прыйдзе ў галаву гэтай власці, но я думаю, што негосударственные СМІ готовы уже работать в любых условиях. Это уже даже дело принципа. Ну, почему кто-то будет решать, работать нам с журналистами или нет? Вообще, какое они право имеют? Пускай они принимают свои законы, они живут вообще в каком-то параллельном мире. Пускай они принимают все, что хотят. То, что мы делаем, это нужно. Мы все делаем правильно, и мы будем продолжать работать в любых условиях, я думаю. Ну, уйдем в подполье.
Назва «Белапан» расшифровывается как «Белорусское приватное агентство новинов». Гэта адна са старэйшых незалежных грамадска-палітычных медыяў, якія працуюць у Беларусі, і адна з апошніх. Да «Белапан» былі разгромленыя офісы «Тутбай», «Нашай Нівы», «Радыё Свабода», «Карпункт Еўрарадыё» быў пазбаўлены акрэдытацыі, былі затрыманыя некалькі супрацоўнікаў Белсата, а ў рэдакцыях шматлікіх рэгіянальных медыяў прайшлі ператрусы. Падобна да таго, што ўлады вырашылі знішчыць беларускія незалежныя СМІ дашчэнту, як у прынцыпе і запатрабаваў ад сілавікоў нядаўна Александр Лукашэнка.
Здесь было иностранное, Белсат там, ну, называй их, там же их море было, у нас тут...
Еврорадио, Радио Свобода.
Вы же все извратили. Вы искромсали мой народ, мое государство, я про себя уже не говорю. И вы это называете прессой? Так я честно сказал, открыто, в отличие от ваших президентов, мы зачистим эту дрянь. И мы ее зачистили. И будем чистить.
Сілавікі відавочна ўспрынялі распараджэнне Лукашэнкі буквальна і працягнулі зачыстку. Але звярніце ўвагу не толькі на сэнс, але і на інтанацыю, з якой Лукашэнка кажа пра незалежныя медыі. У яго голасе сапраўдная нянавісць. Ён абражае журналістаў, якія працавалі на замежныя СМІ. Ды і ўвогуле іх за журналістаў не лічыць. Між тим, ніхто з перелічених, і в тим ліку Єврорадіо, і не думав змагатися з білоруською державою. Журналісти займаються інформацією, тому артикул кримінального кодексу, який їм інкримінують, організація діянняў, які грубо порушають громадський порядок, від початку гучить абсурдно. Але влади упевнені, що навокал вороги, а протести – гэта вынік міжнародної змови, а не того, що народ стратив до їх довір. Замест того, каб реагувати на критику з боку медіаў, влади виставляють незалежную пресу ворогам. Але гэта працює супраць яе. Кожное затримання беларускага журналіста дадае замежным чыноўнікам упэўненасці, што ў Беларусі парушаецца свабода слова і сама сабой сітуацыя не выправіцца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторія Азаренка выйшла ў другі круг тэніснага турніру ў амерыканскім Цинциннаті. Яна абыграла расіянку Людмілу Самсонову 6-2, 6-3. У 1/16 фіналу 15-я ракетка свету сустрэнецца з амерыканкай Элісон Рыскі, 37-й у сусветным рэйтынгу. Міністэрства спорту і турызму Беларусі не будзе фінансаваць з бюджэтных сродкаў удзел спартсменаў у камерцыйных спаборніцтвах і вучэбна-трэніровачных зборах у замежжы. За парушэнне загаду пагражае звальненне. Гэта вынікае з перапіскі, апублікаванай лёгкаатлетам Андрэем Краўчэнкам, які нядаўна вырашыў не вяртацца на радзіму. Афіцыйных каментароў Мінспорту пакуль не было. Баварія выйграла футбольны суперкубак Германіі. У матчы з Дортмундскай Барусіяй была атрымана перамога з лікам 3-1. Два галы забіў Роберт Левандоўскі. Гран-пры Японіі чэмпіянату Формулы-1 адменены з-за сітуацыі з каранавірусам. Ён мусіў адбыцца ў кастрычніку. Летась этап не адбыўся з той жа прычыны. Бейсбаліста Окленда Крыса Бэйсіта шпіталізавалі пасля патраплення ў галаву мяча, які ляцеў з хуткасцю 160 км за гадзіну. Інцыдэнт адбыўся падчас матчу ў Чыкага. 32-гадовага спартсмена вынеслі на насілках, праводзіцца абследаванне. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У далёкім ад Беларусі Афганістане ўладу захапіў Талібан. І гэтая падзея перацягнула на сябе ўвагу як сусветных СМІ, так і, што натуральна, палітыкаў і кіраўніцтва краінаў Захаду. Ці згубіцца Беларусь у заходнім парадку дня на фоне навінаў з Афганістана? Ці стане афганскі фактар выратавальным для беларускага рэжыму? Ці зменіцца палітыка Расіі адносна падтрымкі Лукашэнкі на фоне падзеяў ля яе расійскіх паўднёвых межаў? Пра гэта ды шмат што іншае размаўляем з магістарскай міжнародных адносінаў палітолагам, аналітыкам БІС Кацярынай Шмацінай.
Добры дзень, Кацярына.
Добры дзень.
Калі вы не супраць, я б хацеў пачаць нашу размову крыху здалёк. Усё ж такі вы ў нас чалавек, які добра абазнаны ў палітыкуме ЗША. І ось менавіта з ЗША і з, ну, не так ужо і даўно, але па інфармацыйных нашых мерках даўнавата прайшоўшага візіту ў ЗША Святланы Ціхановскай. Асабіста вы. Як чалавек, які добра разбіраецца ў тым, як працуе гэта палітычная машына ЗША, як вы ацэньваеце вынікі візіту Ціхановскай і каманды ў гэтую краіну?
З аднаго боку, я б была даволі стрыманая ў сваіх ацэнках, да, ў чаканнях таго, наколькі візіт у ЗША і сустрэча з Байденам можа паўплываць на вырашэнне беларускага крызіса, таму што я бачыла ў беларускім грамадстве ў сацсетках шмат такіх усхваляваных рэакцый, чаканняў, што вось гэтая сустрэча ў Белым доме паложыць пачатак нейкіх зрухаў у беларускім крызісе. І я думаю, што было бачна вось гэта стрыманая рэакцыя адміністрацыі Байдена і падчас Женевскага саміта адносна Беларусі. Я б чакала, што калі будуць нейкія значныя крокі ў там нейкай ролі ЗША ў дачыненні да Беларусі, то гэта мусіць прайсці пэўны час. Да? І значнасць гэтага візіта, яна найперш за ўсё іміджавая, яна дапамагла і принести більше уваги до білоруської повестки у Вашингтоні, у колах полісімейкерів. Але, знову-таки, я була доволі стриманая у ось гэтых чаканнях. Тому що, калі згадаць початок виборчої кампанії самого Байдена, то, як ён коментував, або, скажем так, ягоныя помощники коментували білоруський кризис жнівень 2020 года, тады гучалі вельмі смелые, гучныя заклікі і критика Трампа з одного боку, з іншого боку Байден казав, що ён буде займати вельмі проактивну ролю у підтримці демократи і у тим ліку у підтримці Світлани Тихановської координаційної ради. Зараз ми бачимо, що ця позиція на більш стримана, але санкційні пакети і там те, що дотичиться, наприклад, і Білоруська, але це вже добрі зрухи і будемо назирати за динамікою далі.
Скажіть, а на узровень вашого стриманого оптимізму, як впливає ситуація в Афганістані, цей афганський кризис, таліби і так далі?
Поменшає мой оптимізм у тому сенсі, що знов-таки гэтыя дзеянні, яны дзеянні Байдена, да, по выводу войскаў США, яны разыходзяцца з першапачатковымі ну, дэкларацыямі, гучнымі заявамі адміністрацыі Байдена про то, што якбы America is back, да, Америка вернулася, і мы будзем больш праактыўныя на міжнароднай арэне. І былі прагнозы літаральна яшчэ там некалькі тыдняў таму і за беспакойнасць, напрыклад, там і Буша, і праваабаронцаў, про тое, як вывод гэтых войскаў, да, ён закране, напрыклад, перакладчыкаў або іншыя там став, людзей, якія працавалі, супрацоўнічалі, напрыклад, з амерыканскай амбасадай, і ўжо тады былі прагнозы, што гэта можа даводзіць да вельмі крытычных наступстваў, калі людзей будуць забіваць. І вось, здаецца, там 2 тыдні таму быў выпадак, калі быў забіты перакладчык. Былі прагнозы пра такі вялікі адкат, вялізны проста адкат у ситуации с правами женщин, например, да, и с там гендерной ровностью в Афганистане. И это до чего, кроме того, что бы Афганистан не только становится снова такой горячей кропкой, а до того, что это краіна, у якую зараз, калі Америка якби сыходзіць, да, то гэта такі вакуум, які будуць імкнуцца запоўніць іншыя рэгіянальныя актары, напрыклад, Кітай і Расія. Але што, на маю думку, гэта значыць, вось мы бачым рашэнні зноў-такі Байдена пра тое, каб больш канцэнтравацца, вельмі вузка вызначаць інтарэсы США, і так само адмяняць, ну, или што, здымаць сябе адказнасць за гэтыя вайсковыя аперацыі. А што я маю на ўвазі, вось учора сярод іншых заяваў Байдена гучало тое, што мы паспяхова вось за гэты 20 гадоў прысутнасці ў Афганістане мы паспяхова правялі антытэрарыстычныя операції і досягнули тих метів, з якими приходили в Афганістан. Але будувати країну, займатися nation building, да, інституціями і підтримкою демократії в цій країні не уваходило у наші обов'язки. І це, ну, я б сказала, доволі такий тривожний сигнал, якого ну, гэта сигналы того, як далей адміністрація Байдена може реагувати на інші конфлікти у інших країнах, да, і того, наколькі американские і там військові і некі дипломатичні операції, вони можуть бути непослідовними.
Гэта такое сведчанне таго, ну, закуклівання амерыканскай знешняй палітыкі на сябе?
Менавіта, да, таму што на пачатку, зноў-такі, калі Байден яшчэ быў кандыдатам у прэзідэнты, гучалі такія праекцыі, ці будзе ён такім другім Абамай, занадта мяккім, які максімум толькі ўмяшаўся там у сітуацыю ў Сірыі, і тое, напрыклад, не быў паслядоўным вось гэтым вельмі вядомым кейсам, калі Абама казаў, што быццам бы вось ёсць чырвоныя лініі, з якія нельга заходзіць, там выкарыстанне той же хімічнай зброі Сіры, і пасля не было ніякага жорсткага адказу з боку США, калі ўсё ж такі гэтая зброя была выкарыстаная. І адносна Байдена, вось год таму былі такія спекуляцыі, ці будзе ён ўсё ж такі больш праактыўным, ці будзе па інерцыі, ну, крыху паўтараць вось гэтыя знешнепалітычныя погляды Абамы. І таксама у колах decision-мейкераў у Вашынгтоне ёсць вось гэтыя адвечныя адвечная спрэчка паміж так бы мовіць лібераламі, да, ідэалістамі, прыхільнікамі ліберальнага парадку, да, і падтрымкі дэмакратычных каштоўнасцяў і рэалістамі, якія вельмі вельмі вузка ацэньваюць і афарбоўваюць знешнюю палітыку штатаў і таксама вось ну то, што падаецца мне небяспечным, да, гэта погляды ў тым ліку рэалістаў на тое, што саюзы нейкія і ў тым ліку і палітычныя звязы з США трэба пераглядаць і скарачаць, напрыклад, свае абавязкі ў там звязах, будь то НАТО або, напрыклад, звязы там у паўночным паўднёвым, окей, South China Sea, это паўднёва-тайскае мора, будзе здаць па-беларуску, да, і, напрыклад, скарачаць свае абавязкі да тых краінаў, якія, напрыклад, разлічваюць на гаранты бяспекі США. Зноў такі, гэта такія абстрактныя, ну, не толькі абстрактныя, просто гледзячы з Беларусі, гэта даволі далёкія ад нас працэсы, але ўсё ж такі зараз США з'яўляюцца адным з ключавых відавочна сусветных сілаў і гэтыя ўнутрыпалітычныя спрэчкі і там знешнія палітычныя інтарэсы гэтай краіны ўплываюць на наш рэгіён таксама.
Я пашыру гэтае сваё пытанне. Я тут чытаў такое меркаванне, прыгадкі пра тое, што ну вот Лукашэнку заўсёды шанцуе. Вот здаецца, ён ужо дайшоў да нейкай мяжы, вось-вось там будзе, ну, нешта для яго ну зусім ужо непрыемнае, як здараецца нешта ў свеце, і геапалітыка, ну вот так працуе, што вот яму дапамагае. Ну, як прыклад, 2014 год, калі пачаліся гэтыя падзеі ва ўкраіне, я маю на ўвазе Крым, Донбас, ось, і перад выбарамі 2015 года гэта, ну, фактычна яго ўратавала, калі людзі сказалі: "Не-не-не, вот вайны, як ва ўкраіне, мы, канешне, не хочам", і вот усё прайшло спакойна. І цяпер ізноўку кажуць: "Вот, ну вот так увесь свет узяўся за беларускі рэжым, і тут на табе талібы". Зараз уся ўвага будзе на Афганістан, і ізноўку Лукашэнка зможа праслізнуць паміж кропелькамі дажджу. Праслізне ці не? Уратуе афганскі крызіс беларускі рэжым у гэты раз?
Ну, тут ёсць два аспекты. Па-першае, сапраўды, калі зніжаецца увага да беларускай павесткі на у фокусе міжнародных медыя і ў фокусе міжнароднай супольнасці, не толькі ў сувязі з Афганістанам, але зараз відавочна, што і там узровень, як бы, ну, можна сказаць, і гуманітарнага крызісу, які разварочваецца ў Афганістане, ён, канешне, зараз будзе прыцягваць нашмат больш увагі, да, чым беларускае пытанне, але і іншыя там крызісы або іншым натуральным чынам на працягу года спадала увага такімі хвалямі і зноў вярталася да Беларусі, і адзін з такіх значных момантаў, калі увага зноў звярнулася да беларускага пытання ў еўразвязі, напрыклад, гэта, канешне, інцыдэнт з Ryanair. Але зноў-такі там увага да Беларусі яна так падскочыла, таму што былі закрануты інтарэсы самога еўразвяза і грамадзянаў еўразвяза, а не толькі беларусаў. Да? І гэта проста падкрэслівае тыя абмежаванні, у якой ступені мы можам чакаць, або, ну, дакладне не мусім чакаць, да, што міжнародная супольнасць будзе вырашаць або будзе адзіным чыннікам для вырашэння беларускага крызіса. І тут я хачу сказаць, што сапраўды пэўная там салідарнасць або ціск міжнароднай супольнасці, ён аказвае ціск на афіцыйны Мінск. Але ўсё ж такі Лукашэнка трымаецца на двух слупах, і ён змог на іх утрымацца, да, зараз, і пэўным чынам кансалідаваць свае пазіцыі. Я маю на ўвазе гэта пэўную такую дамоўленасць элітаў у тым, каб ўсё ж такі падтрымліваць статус-кво, і расійская падтрымка. І вось гэтыя, без таго, каб былі нейкія прызнакі распаду ў гэтых двух, як бы, слупах, да, напрамках падтрымкі, складана выпадае чакаць, што адбудуцца сапраўды дэмакратычныя змены ў Беларусі, таму што, ну, знешні ціск ён важны, і праца і дэмакратычных сілаў беларускіх за мяжою і таксама міжнародная падтрымка і санкцыі, але зноў такі ўсё ж такі гэта нават ну ёсць акадэмічныя даследаванні, якія вывучаюць аўтарытарныя рэжымы, да, і рецепты выжывання. І калі ўсё ж такі высвятляецца, што ёсць кансалідацыя палітычных элітаў, то чакаць на ўнутраныя змены не выпадае. Але тут, можа, крыху я і праявлю больш аптымізма, кажучы пра тое, што нават сярод гэтых элітаў, да, і там нейкіх іх мацоў Лукашэнкі, ёсць прызнакі таго, што гэтыя людзі, ну, па-першае, яны завязаны на там інтарэсы Лукашэнкі, яны могуць страціць і палітычную, і эканамічныя інтарэсы ў выніку дэмакратычных змен у краіне. І яшчэ цікавае пытанне, хто з іх у якой ступені, напрыклад, быў замешаны у злачынствах, да, напрыклад, там у ціску на палітычных апанентаў за мінулыя гады, напрыклад. Але я лічу цікавым тую з'яву, што да таго ж офіса Ціхановскай часу звяртаюцца там ты ж бізнесоўцы, якія кажуць, што будзе, калі мы перастанем, напрыклад, удзельнічаць там так ці інакш у цеснай супрацы з рэжымам, якія могуць быць гарантыі нам на будучыню, калі мы падтрымаем або праявім салідарнасць з вамі зараз. І гэта такі цікавая з'ява таго, што і людзі сярод гэтых колаў, яны ўсё ж такі задумваюцца і паказваюць пэўныя разлікі, што будзе, калі ўсё ж такі Лукашэнка не вечны.
Дзякуй вялікі. Кацярына Шмаціна, Дзмітрый Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Вакаліст метал-гурту «Рамштайн» і «Ліндеман» Тіль Ліндеман выступіць на міжнародным ваенна-музычным фестывалі «Спасская вежа» 4 і 5 верасня, паведаміла ў сераду дырэкцыя фестывалю. 14-й міжнародны ваенна-музычны фестываль «Спасская вежа» пройдзе ў Маскве на Краснай плошчы з 27 жніўня па 5 верасня ў фармаце «COVID-free». Нік Кейв і яго калега па групе The Bad Seeds Уоррен Эліс запісалі саундтрэк да фільма пра Мэрылін Манро, паведамляе NME. Стужка будзе называцца «Бландынка». Рэжысёр карціны Эндрю Дамінік. Кейв і Эліс ужо супрацоўнічалі з ім. Мэрылін Манро ў фільме «Дамініка» згуляе Анна де Армас. Таксама ў праекце здымаліся Эдрыан Броді, Джуліана Нікалсон, Бобі Канавалі і іншыя. 10-я глава звышпапулярнай франшызы «Форсаж» здабыла дату прэм'еры. Перадапошні фільм серыі вытворчасці студыі «Юніверсал» выйдзе ў кінатэатрах 7 красавіка 2023 года. Рэжысёрам 10-го і 11-го фільмаў прызначаны Джастін Лін, які зняў 5 фільмаў франшызы. Нязменны сцэнарыст серыі Крыс Морган вернецца да сваіх абавязкаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
16 жніўня, праз 11 месяцаў пасля затрымання на плошчы перамен, суд у Мінску прысудзіў Сцяпана Латыпава да 8,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Па факце мужчына апынуўся вінаваты ў тым, што стварыў дваровы тэлеграм-чат і арганізаваў майстэрню па вырабе пратэставай сімволікі. Таксама яго прызналі вінаватым у супраціве супрацоўнікам міліцыі пры затрыманні, а таксама як дырэктара кампаніі «Белларба» ва ўвядзенні ў зман кліентаў пры аказанні паслуг па хімічнай ахове раслінаў. Латыпаў не прызнаў віны ні па адным з трох крымінальных артыкулаў, якія яму інкрымінавалі. Цётка Сцяпана Латыпава Галіна была адной з немногіх, каму дазволілі прысутнічаць на судовых пасяджэннях па справе пляменніка. Еўрарадыё папрасіла яе падзяліцца ўражаннямі ад працэсу і прысуду.
Галіна, адразу да пытання, скажыце, калі ласка, вось вы бадай былі амаль што на ўсіх паседжаннях ці на ўсіх паседжаннях суда над Сцяпанам. Распавядзіце, калі ласка, якія склаліся ўражанні, што адбывалася, як сябе хто паводзіў.
Да, я была практычна на ўсіх заседаннях і хачу сказаць, што ўсё гэта праходзіла как-то склеплено все это было. Проходило очень непонятно в том плане, что обвинитель и Судья говорили очень медленно, в маску, было очень много непонятного. Мы возражали, но наши возражения никто не слышал и не хотел услышать. Поэтому я считаю, что проходило на довольно таком среднем уровне.
Какая реакция идет от Степана и была от Степана? Вось усіх шокавала, калі ён усунул себе у горло осадку. Мы все ведаем про гэты выпадок. Может, было нечто еще, и как поводит себе Степан, и что отчуваешь? Что он каже, может, про адвоката, а может, вы можете сделать некие высновы по его деяниях по час суда?
Степан держался очень стойко, крепко, но вы сами понимаете, что находясь в таких условиях, в которых находился он и на протяжении 11 месяцев, нервы могут немножко и не выдерживать, они не выдерживали и у нас тоже, и у нас были срывы. Один раз на одном из заседаний, когда судья второй раз почему-то стал прокручивать одно и то же видео и его задержание, Степан не выдержал и, в общем, бросился на стекло, но так как он постоянно прикован к двум охранникам, они и то не ожидали, конечно, тоже разлетелись в разные стороны, но это было очень, ну как вам сказать, наверное, очень низко и подло, когда такое совершается. И такое впечатление, что это в кавычках сказанное правосудие смакует всю эту негативщину и как-то хочет показать свою силу, которой у них, в общем-то, и нету. Это считается большой слабостью прикрываться правосудием в кавычках.
На одном из посежений были у судьи такие предъявленные записи телефонных размов Степана. Что там конкретно было? Памятаю, что он вельми мощно, эмоционально отреагировал, сказал, что те, кто это все зладил, твары. Чему была такая реакция?
Эта реакция была вот на повторную запись его задержания, там, где на этой записи был и Роман Бондаренко, тогда еще живой, и все его соседи, и люди, поэтому он так отреагировал. А вообще записи телефонной прослушки, это вообще незаконно, никаких оснований это делать нету по отношению никому в этой стране. Они, в общем, это правосудие в кавычках, это не правосудие, а это судилище правых.
А это были некие приватные размовы? То бок была реакция, я памятаю, менавіта про телефонные размовы казали тогда.
Да. И были частные разговоры, совершенно не имеющие никакого отношения к делу.
Вот 16 жнюня так судья Александр Волк признал политвязня виноватым по трех артикулах Криминального кодекса. Частка первая, другая артикула 342, частка другая артикула 363 и частка четвертая артикула 209. І Степана обвінавацілі ў стварэнні дваравога тэлеграм-чарта, майстэрні па вырабі пратэстнай сімволікі, супраціве супрацоўнікам міліцыі пры затрыманні 15 верасня. Так? Акрамя гэтага, як дырэктара кампаніі «Беларбо», яго прызналі вінаватым ва ўвядзенні ў зман кліентаў пры аказанні паслуг па хімічнай абароне раслін. Як адрэагаваў на гэта Степан і што думаеце наконт прысуда вы? Няўжо сапраўды вось быў некі такі падман і што гэта ўвогуле?
Это полностью сфабрикованная сфабриковано. Обвинение не предоставило веских доказательств вины Степана, а в прениях адвокат четко озвучил и доказательно показал позицию защиты по основным статьям обвинения, за которые были даны, там, кажется, 7 лет и еще сколько-то. А адвокатам были приведены и подчеркнуты статьи невиновности Степана. Мы полностью поддерживаем эту позицию и не считаем, а знаем, что вины Степана в этом ни в чем нету, в этих всех статьях, по которым его обвиняют. А по поводу химикатов, которыми обрабатывался борщевик, это все равно, что агронома, который сеет поле пшеницы, обвинить в том, что у него перед ним стоит мешок пшеницы.
Угу. Ясно. А его виноважусь у чем? Вот на конт миновитая справа Беларбо. Вот эта тема.
Ну, там 3 или 4 статьи, я их все на памяти не помню, но в том, в чем его обвиняют, он не признал ни по одной позиции. И я его, и вся наша семья поддерживает в этом. И мы знаем, что его вины ни по одной статье нету. А это чисто сфабриковано. Ну, обвинение. Невеские без доказательств.
Ну, тут была менавитовая тема про увядение узман клиентов. Так, те были, может, некие сведки, что я наказали, кто это люди, клиенты были?
Все свидетели, которые присутствовали, а их было порядка 10 человек, показали, что все работы по обработке борщевика были проведены вовремя, на высоком уровне, качественно, и никаких претензий у них к этим обработкам нету. Ни как к обработкам, ни так же, как к фирме Беларбо и лично к Степану Латыпову.
Ага. Зразумела. Скажите, вот сегодня вы были на присуде, как себе поводил Степан, как он отреагировал на этот присуд?
Степан отреагировал спокойно. Мы отреагировали внешне спокойно. Это не значит, что это было спокойствие внутри. И мы уже знали, что чудо не случится, потому что обвинитель и до этого высказывал свою позицию. И где-то в глубине души надеялись на чудо, но чудо не случилось. Поэтому мы знали и услышали то, что мы знали уже.
Ти было некое апошнее слово, и коли было, что Степан казал?
Последнее слово было, оно было на предыдущем заседании. Я не смогу вам пересказать, потому что это было много. Это было на белорусском языке. Это было посвящено семье, его работе, его любви, свободы. И это уже есть в интернете. Полностью дословно его последнее сказание.
Ага, зрозуміло. То бок сьогодні ён уже нічого не казав на конт вось реакцію, ви таку не пачулі ад яго. Ці ўсё ж таки, може, ён нейкая эмоція была?
Ні, он сьогодні нічого не говорив, нічого не висказував, не произнес ні одного слова, і ми з ним переговариватися теж не могли.
Скажите, ці контактував з ім апошнім часом адвокат, і що вам каже адвокат про його емоційні, увогулі стан, які розмови у них ведуться? І...
Адвокат остався потім зі Степаном розмовляти, і о чому вони розмовляли, ми не знаємо.
А апошнім часам да
таму, вось... мы заняты былі дурнымі дзеламі.
А апошнім часам да сённяшняй сустрэчы, да сённяшняга прысуду.
Не, это просто общее, что Степан держится хорошо, передавал всем привет, что он всех любит, и чтобы все держались. Больше по делу адвокат не имел права говорить, и мы не знаем.
Што зараз вось адчуваеце вы, калі я разумею, што навіны, што ўсё ж таго яго не выпусціць, гэта не было, але ж такі прысуд, такі тэрмін. Што зараз адчуваеце вы і якія думкі, што будзеце далей рабіць?
Я, наверное, не смогу ответить вам на этот вопрос, потому что это вопрос, скажем так, когда родителям задают, а что вы чувствуете, когда вашего ребенка взяли и посадили в тюрьму, ни за что. Вот это вот мы, вот это вот я и чувствую, что моего племянника, которого я очень люблю, за что просто так вот взяли и посадили просто кому-то, за это захотелось сделать. Как раньше в России были показательные казни и порки, вот это вот одно из них. И, конечно, я киплю возмущением. А что я дальше? Я буду просто ждать своего племянника.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А сённяшні выпуск скончаны. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.